Hyvät kuulijat, tervetuloa metafysiikkaa käsittelevälle kurssillemme. Mukana ovat
Minna Koivuniemi,
Johannes Savaduta,
Marita Airakorpi. Haluan aloittaa kurssimme filosofian emeritusprofessori Sven Kroonin runolla. Veden välkettä, tähtiä heijastavaa, sinä katselet kaihoisasti. Sinä tahdot syvälle sukeltaa ja ponnistaa pohjaan asti. Niin etsiä, aarre ihmeellinen on kätketty alkumereen, ja aavistus, kerä kaipauksen, on istutettu vereen.
Onko metafysiikka siis jonkinlaista runoutta?
Varmaan metafyysikot ovat tuonkin väitteen saaneet kuulla. Onhan heitä syytetty hölynpölynkin puhumisesta, eli mielettömien väitteiden esittämisestä. Vastaus kysymykseesi kuitenkin on, että metafysiikka ei ole runoutta sanan varsinaisessa mielessä, vaikka joidenkin filosofien metafyysiset näkemykset esittäytyvät oppi- ja aaterunoelmien muodossa.
Miksi valitsit juuri kyseisen runon kurssimme motoksi?
Siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin runo tuo esille maailmamme arvoituksellisuuden. Pyrkiessämme katsomaan pintaa syvemmälle, kyseenalaistamme itsestäänselvyydet ja kenties päädymme ihmettelemään, mikä voisi olla todellisuuden perimmäinen luonne. Tulkinnassani runon veden välke symboloi muuttuvaa ja vaihtuvaa ilmiömaailmaa, ajan virtaa, jossa koen myös oman persoonani muutoksen, sen vanhenemisen ja mahdollisen kasvun. Tästä todellisuuden tasosta olen tietoinen kokemukseni kautta. Sitä koskevat väitteeni perustelen sanoen, että tiedän, koska olen kokenut, havainnut, siis nähnyt, kuullut ja niin edelleen, tai koska muistan.
Eikö juuri tätä todellisuuden tasoa tiede tutki empiirisesti, eli kokemusperäisesti?
Kyllä, mutta pyrkiessään selittämään ilmiöitä, niiden muutoksia ja syy-yhteyksiä, myös tiede etsii invariansseja, vakioisuutta, säännönmukaisuutta ja muuttumattomuutta. Muutoksen selitysperustana olevat erilaiset, sanoisinko lait, ymmärretään itsessään muuttumattomiksi. Tiede pyrkii selitysvoimaiseen teoriaan, jonka avulla voitaisiin myös ennustaa ja hallita tulevaisuutta. Positivistisen tieteen ihanteen luonut Auguste Comte julisti, nähdä tietääkseen, tietää ennustaakseen, ennustaa ohjatakseen.
Runo jatkuu ja viittaa ajatukseen, että ilmiömaailman takana, eli vedenpinnan alla, olisi löydettävissä jotain vielä muuta.
Tämä näkemys saa intialaisessa ajattelussa, jonka eurooppalaiseen uuden ajan filosofiaan toi viime vuosisadalla elänyt Arthur Schopenhauer symbolikseen Mayan hunnon ja sen takaisen varsinaisen todellisuuden.
Tarkoitatko runon kielikuvalla, että me oletamme ilmiömaailmalle jonkinlaisen kannattajan tai perustan? Minusta tuntuu hyvin järjelliseltä ajatella, että ilmiöt ovat aina ilmiöitä jostakin. Toisin sanoen, mielteemme ovat aina mielteitä jostakin.
Olettamasi se jokin on juuri metafysiikan tutkimuskohde. Kysymme, mikä, mitä, minkä laatuinen on tämä tietoisen todellisuutemme oletettu yleinen kannattaja. Filosofiassa puhumme ideoiden, substanssin tai olioiden sinänsä maailmasta, jota katson runomme alkumeren symboloivan.
Voisimmeko myös sanoa, että erityistieteistä poiketen metafysiikka tutkii todellisuuden yleistä luonnetta?
Kyllä. Kysymyksen asettelunsa johdosta metafysiikka ei voi olla empiirinen tiede.
Ahaa, tarkoitatko, että kokeellisesti tai havainnoimalla, eli empiirisin menetelmin, emme voi saada tietoa todellisuuden yleisestä luonteesta?
Aivan. Meillä ei ole aisteja olioiden sinänsä, siis substanssin tai substanssien havaitsemiseen. Metafysiikka ei tutki ulkokohtaista maailmaamme, niin kuin esimerkiksi fysiikka ja tähtitiede, vaikka se tutkiikin osittain samoja ongelmia.
Kuulostaa vaikealta.
Niin varmaan. Itse asiassa kuulostan hetken vieläkin vaikeammalta. Metafysiikan peruskäsite, substanssi, johdattaa meidät tietoteoreettiseen kysymykseen. Voimmeko ylipäänsä tietää, minkälainen on todellisuus sinällään, siis tajunnastamme riippumatta?
Niin, tiedämmehän arkikokemuksesta, että todellisuus ei antaudu meille sellaisena kuin se on. Esimerkiksi aistimme, jotka ovat paitsi rajalliset, niin laadullisesti kuin määrällisestikin, eräällä tavalla värittävät maailman itselleen sopivaksi. Eri lailla aistivat eliölajit hahmottavat maailman eri tavoin. Ihmisellä on tietty synnynnäinen tapa nähdä maailman niin kuin ihminen näkee.
Kenties kysymys avautuu paremmin toisen esimerkin kautta. Me myös tiedämme, että jokaisen kokemusmaailma on yksilöllinen. Minun maailmani on minun päässäni ja sinun maailmasi on sinun päässäsi. Kuka voi ylittää oman päänsä eli yksilöllisen tajuntansa rajoitukset? Kenellä meistä voisi olla oikea kuva koko todellisuudesta?
No siihen minä en todellakaan osaa vastata. Tuntuu kuitenkin loogiselta olettaa, että vaikka maailma onkin päässäni, pääni on myös maailmassa. Sama koskee sinua. Päädyn siis olettamaan jonkinlaisen intersubjektiivisen eli yhteisen maailman, jossa elämme ja josta meillä on mahdollisuus saada tietoa. Onko tämä metafyysinen maailma?
Ei. Se on kyllä tieteen tutkima maailma. Oletan, että tarkoitat meidän subjektiivisen elämysmaailmamme viitekehyksenä olevaa niin sanottua ulkokohtaista ja siinä mielessä objektiivista maailmaa, johon olemme suhteessa ja jonka muodostaa muuttuva fyysinen ympäristömme muuttuvine yhteiskunnallis-kulttuurisine muotoineen ja järjestelmineen.
Voimmeko lainkaan, ja jos voimme, niin miten, saada tietoa olettamastamme eli postuloimastamme todellisuudessa sinällään?
Minun on vaikea vastata kysymykseesi, koska filosofian historia tuntee monenlaisia niin myönteisiä kuin kielteisiäkin vastauksia. Esimerkiksi loogisen positivismin edustajan on helppo vastata kysymykseen ytimekkäästi, emme. Erimielisyydet johtuvat lähinnä siitä, että käsitykset tiedon perusteiden kelpoisuudesta eroavat.
Tiedon klassisen määritelmän mukaan tieto on perusteltua totuudenmukaista luuloa. Meillä on erilaisia kuvitelmia, uskomuksia ja luuloja, jotka joko osoittautuvat perustelluiksi ja tosiksi, siis tiedoksi, tai epätosiksi, siis harhoiksi ja valheellisiksi kuvitelmiksi tai muiksi sellaisiksi. Minkälaisia vaadittujen perusteiden edellytetään olevan?
Tieteessä uskomukset ovat hypoteeseja, jotka voidaan tieteellisin menetelmin testata ja siten osoittaa tosiksi tai epätosiksi. Filosofiassa, joka ei ole kokeellinen tiede, uskomukset ovat postulaatteja. Ne eivät ole tieteellisin menetelmin testattavissa. Metafyysikkojen spekulatiiviset uskomukset eivät ole kuvauksia sen kaltaisesta todellisuudesta, että niitä voitaisiin nykytieteen metodein testata. Toisin sanoen, metafyysisten ajatusrakennelmien uskottavuutta ei voida todistaa tieteellisesti. Ne ovat ajattelun tuotosta ja niitä voidaan arvioida ensisijaisesti tutkimalla niiden loogista johdonmukaisuutta ja sisäistä ristiriidattomuutta.
Mikä tehtävä näin epävarmalla pohjalla olevalla postulaatilla sitten on?
Postulaatin merkitys on sen selitysarvossa. Se tekee ymmärrettäväksi ilmiöitä, joille ei ole riittävää tieteellistä selitystä. Hyvä esimerkki on Erik Ahlmannin varsinaisen minän postulaatti. Kirjassaan ihmisen probleemi hän esittää, että oman egomme tai psyykkemme, eli empiirisen minämme ohella, meillä on syvempi ja ihmisenä olemisen kannalta perustavampi olemusosa. Tämä varsinainen minä on muun muassa häpeän tunteen lähde. Ihminenhän saattaa hävetä jopa omia ajatuksiaan, niiden pahan suopuutta ja itsekkyyttä. Toisin sanoen kysymys, mistä häpeä tulee, on vain osittain ratkaistavissa empiirisesti. Entäpä miten tutkia omatuntoa, jonka alman näkee eräänlaatuisena varsinaisen minän äänitorvena? Toisin sanoen sellaiset tuntemamme ilmiöt kuin omatunto tai häpeä selittyvät varsinaisen minän postulaatilla.
Sitä paitsi ei tietenkään tuloksia voida esittää ikuisina totuuksina. Tulokset ovat eräänlaisia uusia hypoteeseja, jotka pitävät paikkansa, kunnes toisin osoitetaan. Tähän perustuu tieteen edistyvyys. Se siis korjaa tuloksiaan. Ja juuri tässä tiede tiedollisena auktoriteettina eroaa uskonnoista.
Tieteellinen tieto edellyttää objektiivisuutta, mikä tarkoittaa, että tutkijayhteisön tulee voida kontrolloida esitettyjen tutkimustulosten perustelut. Tässä mielessä objektiivinen merkitsee paitsi julkista, myös ulkokohtaista. Karkeasti yleistäen metafysiikassa objektiivisuus ymmärretään yleispätevyytenä. Metafyysiset järjestelmät ovat, metaforaa käyttääkseni, maailmaa syleileviä. Niissä pyritään muodostamaan näkemys olevasta kokonaisuutena. Tiedepohjainen näkemys on tähän verrattuna pirstaleinen, sillä jokainen tiede tuottaa omalta alueeltaan oman suppean maailmankuvansa mukaisen erillisnäkemyksen todellisuudesta.
Minusta tuntuu, että alan vihdoinkin saada jonkinlaisen kuvan aiheistamme. Haluaisin vielä kysyä, voiko kuka tahansa ajatteleva olento olla metafyysikko?
Hyvä kysymys. Jokainen meistä on käynyt läpi niin sanotun metafyysisen iän, joksi lapsuutemme toista kyselykautta on nimitetty. Olimme metafyysikkoja, kun olimme riittävän nuoria ajatellaksemme itse. Itse asiassa elämän katsomuksemme koostuu vastauksista metafyysisiin kysymyksiin, sellaisiin kuin, miksi olen olemassa? Tai, onko minun elämälläni jokin tarkoitus, joihin meidän täytyisi itse ajatellen vastata? Tässä mielessä vastaukseni kysymykseesi on, kyllä, sillä lisäyksellä, että me emme vain voisi olla, vaan että meidän pitäisi olla metafyysikkoja. Meidän pitäisi avautua elämämme peruskysymyksille ja etsiä niille perusteltuja vastauksia omasta ajattelustamme. Tämä on hyvin optimistinen näkemys.
Mitä tarkoitat?
Metafysiikka on vaikeaa arkipäivässä elävälle ihmiselle. Olemme jollain lailla kovin manipuloituja, ennakkoluulojen ja kaiken näköisten turhien kuvitelmien ohjaamia. Ajattelu edellyttää itsestäänselvyyksien kyseenalaistamista, ihmettelyä, loogista johdonmukaisuutta ja rehellisyyttä itseä kohtaan. Se on vaikeaa. Mutta yhtä kaikki, filosofia laajasti ymmärrettynä merkitsee viisauden rakastamista. Ja eikö sen pitäisi olla meidän kaikkien tavoite?
Eikö filosofia ole vanhastaan ymmärretty elämäntapana, eikä yksinomaan akateemisena oppiaineena?
Se on totta. Muistatko Pythagoraan?
Kyllä, kyllä. Pythagoran lause matematiikasta on tuttu. Mutta eivätkö juuri pythagoralaiset selittäneet maailmankaikkeuden ja sen rakenteen kokonaisluvulla ja niiden suhteilla?
Niin tekivät. Pythagoralaiset muodostivat orfilaisuuden perustalta elämäntapafilosofikoulukunnan, johon jäsenet otettiin sukupuoleen ja rotuun katsomatta. Kuten toteamuksestasi kävi ilmi, se oli samalla eräänlainen tieteellinen yhteisö.
Miten nämä kaksi asiaa yhdistyivät?
Tämän, sanoisinko, symbioosin symboliksi sopii mainiosti sana teoria. Mehän totesimme jo aiemmin, että tiede pyrkii teoriaan, jonka avulla voisimme selittää ja ymmärtää ympäröivää maailmaa ja vähän itseämmekin. Teoria on alkuaan orfinen sana, joka tarkoittaa katsomista. Katsominen viittaa aistimellisuuteemme ja aistien kautta ulkomaailman haltuunottoon.
Mutta otsaamme sijoittuvan kolmas silmä symbolin avulla se voidaan ymmärtää myös sisäänpäin katsomiseksi, eli intuitioksi.
Tähän tapaan pythagoralaisetkin käsittivät sen. Heille teoria oli intohimoisen, myötätuntoisen kontemplaation eli mietiskelyn tulosta, jossa metafyysinen todellisuus sai kirkkaan matemaattisen ilmiasun. Todellisuuden perusta ymmärrettiin luvuiksi ja lukusuhteiksi.
Mitä tällä on elämäntavan kanssa tekemistä?
Orfismiin kuului näkemys sielusta jumalaisena olentona, joka oli kahdehdittu ruumiiseen kuin vankilaan. Tähän dualistiseen sielu-ruumis-näkemykseen yhdistyy myös eskatologia ja jälleensyntymisoppi.
Ahaa, he siis ajattelivat, että synnymme kuoltuamme uuteen elämänmuotoon, joka vastaa elämämme nykyisessä olemassaolossa.
Kyllä. Ja oli peloittava mahdollisuus, että yhä uusia olemassaolon muotoja oli loputon sarja. Olemassaolon pyörästä oli kuitenkin mahdollisuus vapautua.
Miten?
Noudattamalla koulukunnan sääntöjä. Muun muassa tuli käyttää yksinkertaista valkoista pukua ja pitäytyä syömästä papuja. Sen lisäksi tuli puhdistautua orgioissa, joka pythagoralaisilla tarkoitti pyhää toimitusta, ja tuli harjoittaa askeesia. Näin saattoi olla mahdollista päätyä teoriaan, siis ymmärtää maailmankaikkeuden todellinen substanssi. Samalla näiden toimitusten kautta sielu saattoi irtautua riippuvuudestaan ruumiista ja kohota jumalalliseen olemassaoloon.
Siis saavuttaessaan kokonaisnäkemyksen maailmasta, eli teorian, ihminen saattoi samalla vapautua jälleensyntymisen tuskallisesta pyörästä.
Summa summarum. Toisin kuin nykyaikana, kun tiedeyhteisö ja filosofinen yhteisö ovat eriytyneet ja lokeroituneet, pythagoralaisuudessa yhdistyi elämäntapa ja sen ajan korkein tieto, joka ymmärrettiin metafyysisenä tietona. Tätä niin sanottua korkeimman tiedon ja elämäntavan yhdistävää traditiota on harjoitettu erityisesti Intiassa. Johannes Avadhuta, voisitko valaista meitä tästä aiheesta?
Intialaisen ajattelun mukaan yksilö pystyy ylittämään subjektiiviset rajoituksensa ja valaistumaan, eli saavuttamaan yhteyden kaikkiallisuuteen. Buddhalaisessa perinteessä valaistuminen tunnetaan nimellä nirvana. Nirvana tarkoittaa tilaa, jonka Siddhartha Gautama Buddha saavutti henkisten harjoitustensa täydellistyessä. Sri Krishna puhuu samasta asiasta käyttäen käsitettä Brahma Nirvana maailmankuulun Bhagavad Gita-teoksen alkupuolella. Veda-filosofiassa järkeilyyn eli anumaanaan ja suoraan aistihavaintoon eli pratyakshaan perustuvaa tietoa väheksytään sen suhteellisuuden tähden. Mielemme ja älymme ovat yhtä puutteellisia kuin aineelliset aistimmekin. Absoluuttista tietoa olemassaolosta saamme ainoastaan kuuntelemalla nöyrän rakastavasti auktoriteettia, joka on itse oivaltanut totuuden kaikessa kauneudessaan ja on siten vapaa kaikesta harhasta ja väärinkäsityksistä. Bhagavad Gitaassa Sri Krishna etenee opetuksissaan jopa kauemmas kuin Buddha opissaan nirvaanasta ja antaa meille välähdyksen kaikkein korkeimmista henkisistä tasoista. Srimad Bhagavata Puranassa sanotaan: Vadanti tattva vidas tattvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Transcendentalistit eli henkisiin harjoituksiin syventyneet henkilöt tuntevat säkeessä ilmaistun korkeimman totuuden, joka on iäti vapaa kaikesta aineellisen olemassaolon kaksijakoisuudesta ja vastakohtaisuudesta, kuten syntymä ja kuolema, nautinto ja kärsimys. Tämä ylin totuus ymmärretään henkisen kehityksen myötä kolmessa vaiheessa, jotka ovat Brahman, Paramatma ja Bhagavan.
Miten kuvaisit Brahman vaihetta?
Brahman on se kehitystaso, jossa korkeimman olennon kaikkiallisuus koetaan ykseytenä ja ikuisuutena. Veidoissa sanotaan, että maailmankaikkeus lepää Brahmanissa, joka on hienojakoisempaa kuin eetteri, mieli, äly tai aineellinen ego, ja on siksi kaiken läpitunkeva olemassaololtaan. Pohjimmiltaan Brahman-oivalluksessa on kysymys Adipurushan, eli alkuperäisen henkilön, siis Jumalan sädehohdon tajuamisesta.
Entä paramaatma?
Tämän kehitysvaiheen saavuttanut, tietoisuudeltaan perin korkealle kehittynyt henkilö oivaltaa, että korkein olento on paikallistunut hänen omaan sydämeensä. Tämän Jumalan hahmon, jumaluuden, hän ymmärtää mahdiltaan kaikki tietäväksi. Se on perillä kaikesta ja läsnä kaikessa. Se on jokaisen olennon ja atomin sisällä ja seuraa sivusta maailmaa ja elämää tyynenä todistajana. Näkymättömänä ja huomaamattomana hän, paramaatma, hallitsee maailmaa ulottaen vaikutuksensa kaikkeen elävään ja elottomaan. Todella loistava esimerkki henkilöstä, joka elää suorassa yhteydessä tähän Jumalan paikallistuneeseen olemuspuoleen, eli paramaatmaan tai ylisieluun, joka kristinuskossakin tunnetaan nimellä pyhähenki, on Jeesus Kristus, jonka sisintä paramaatmaa kaikki tietävyydellään aina valaisi.
Minkälainen on kolmas vaihe, Bhagavan?
Tämän korkeimman kehitysasteen voi saavuttaa vain joogi, itseoivallukseen meditaatiossa ja etenkin antaumuksen täyteisessä bhakti-joogan tilassa syventynyt harvinaisen onnekas olento, kun hänen sydämensä on täysin puhdistunut, valaistunut ja vapautunut aineellisen ilmapiirin turmelevasta saasteesta ja liasta, ja kun hän on ryhtynyt vakaasti toimimaan rakkaudella kaikkialla vallitsevan korkeimman sielun iloksi.
Veda-filosofian korkein oivallus siis merkitsee maailmankaikkeuden alkulähteen tajuamista.
Kyllä. Brahman Nirvana on Jumalan transcendentaalisen hahmon tajuamista ja hänen kaikkiallisen olemassaolonsa persoonalliseen olemuspuoleen syventymistä. Brahma Samhita-nimisessä muinaisessa sanskritinkielisessä teoksessa korkeinta valaistumisen astetta kuvataan tilaksi, jossa havaitaan todellisuuden ja kohtalomme ylimmän hallitsijan, eli Ishvaran, iänikuinen hahmo, joka on täydellisesti puolensa vetävä ikuisuuden, kaikkitietävyyden ja autuuden katoamaton henkilöitymä. Vasta hänen rajattomat yliastilliset ominaisuutensa ymmärtäessään sielumme saavuttaa vihdoin lopullisen rauhan ja vapauden aineellisen olemassaolon turhasta tuskasta ja kurjuudesta sekä samsaarasta, loputtomasta vaelluksestamme elämästä elämään.
Kiitos, Johannes Avadhuta. Vaikka sanasto onkin toinen, esittämäsi näkemys ei ole aivan tuntematon länsimaisessakaan filosofisessa perinteessä. Mehän mainitsimme jo pythagoralaiset. Myös keskiajan tunnetuin mystikko, mestari Eckhart, toi kirjoituksissaan esille ihmisen mahdollisuuden löytää yliajallisuus itsestään ja siten kosmisessa tietoisuudessa elää tuolla puolen tämän aineellisen maailmamme ajallisuuden ja paikallisuuden. Eckhartin mukaan ihmisen sielussa elää jumalainen kipinä, joka on olemuksellisessa kosketuksessa alkuperäänsä. Samoin kuin intialaisessa käytännössä, ihminen, tämä kehollistajunnallinen olento, voi harjoitusten ja meditaation avulla saada kosketuksen itsessään olevaan jumalaiseen kipinään, yhtyä siihen mysterium conjunctiones tapahtumassa ja kohdata unio mysticassa absoluutin ensimmäisen ilmennyksen, kaikkiallisen elämän.
Minusta näyttää siltä, että kieli tuottaa ongelmia. Kysymys ei ole kielen kääntämisestä, vaan siitä, että näitä mystisiä kokemuksia, joihin viitattiin, on vaikea käsitteellistää ja nimetä sanoin. Miten kuvata kuvaamatonta ja sanoa sanomatonta? Onneksi meillä on taide, erityisesti musiikki. Minusta oli erittäin mielenkiintoista, että sinä, Johannes, lauloit tekstin. Se vaikutti voimakkaasti. Miten selittäisit tätä vaikutusta?
Miksi sitä pitäisi selittää? Riittää, kun koet sen. Miksi kaikkea pitäisi älyllisesti analysoida? Se vain loitontaa meitä sydämestämme. Yksinkertaisesti sanottuna kysymys on Shabda Brahmasta, eli yliaineellisesta äänivärähtelystä. Alkumuodossaan sanskriitinkielinen Veda-filosofia koostuu mantroista, jotka vapauttavat mielemme aineellisen ilmapiirin hämmentävästä vaikutuksesta, mayasta.
Sinun koskettavan esityksesi jälkeen on todella vaikeaa muuntua jälleen länsimaalaiseksi intellektualistiksi. Sanottakoon kuitenkin, että Schopenhauerkin toteaa, että ei ainoastaan filosofia, vaan myös taide yrittää ratkaista todellisuuden ja olemassaolon ongelmaa. Taide on hänen järjestelmässään eräänlainen tietämistapa, esteettinen kontemplaatio, maailmaan eläytyminen, jota taide jäljittelee, antaa meille näkemyksen maailman olioiden alkuideasta.
Olemme puhuneet valaistumisesta ja tuonpuoleisuudesta. Onko metafysiikka lähellä uskontoa?
Intialaisessa ajattelussa ei tehdä eroa filosofian ja uskonnon välillä. Länsimailla filosofinen metafysiikka laajasti ymmärrettynä sisältää samoja kysymyksiä kuin uskonnot. Mutta toisin kuin uskonnot, se perustuu järjestelmälliseen, loogiseen ajatteluun ja tarjoaa erilaisia, rationalistisesti perusteltuja vastauksia esittämiinsä kysymyksiin.
Selittäisitkö vielä, miksi runoilija puhuu tulkintasi mukaan metafysiikan yhteydessä aarteesta?
Minusta on rikkautta, jos se, mitä ymmärrämme todellisuudella, ei rajaudu pelkästään arkipäivän pintaliitoon, jokapäiväiseen itsestäänselvyyksien tasoon. Platonin luolavertauksen mukaisesti meidän pitäisi pyrkiä näkemään myös tosiolevainen, tai kuten jo totesimme, pyrkiä katsomaan majaan hunnun taakse.
Miksi?
Kokonaisnäkemys maailmasta sisältää vastaukset kysymyksiin olemassaolomme viimeisistä perusteista. Filosofia ymmärrettynä viisauden rakastamisena antaa meille välineitä myös oman elämämme peruskysymysten hahmottamiseen ja ratkaisemiseen. Mielestäni tällaisia kysymyksiä ovat: kuka olen, mistä tulen, minne menen, miksi olen olemassa, olenko vain ajallinen olento ja mitä ylipäänsä on ajattomuus ja ikuisuus. Etsiessäni vastauksia näihin kysymyksiin saatan oivaltaa paikkani tai tehtäväni ja saada rakennetuksi tässä sekasortoisessa maailmassa mielekkään pohjan elämälleni.
Sanoit aiemmin, että on kaksi syytä valita esittämäsi runo. Mikä se toinen syy on?
Tähän toiseen syyhyn palaamme oppikurssimme toisessa osassa.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, Opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.